Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Чайцы мотаклуба «Ночные волки» плануют проехать проз Беларусь и Польшу, каб 9 травня завитать у Берлин на знак 70-й годовины советской перемоги над нацистами. Варто отзначить, что байкеры корыстаются подтримкой Кремля и Российской православной церкви. Яны плануют проехать 6 тысяч километров по России, Беларуси, Польше, Чехии, Словакии да Австрии. Акция, якую запланировали российские байкеры, выкликала хвалю протеста у Польши. Поляки не хочут, каб по их краине ездили люди, якія активно подтримливают аннексию Крыма и выступают у подтримку самообвешенных ДНР и ЛНР. Былый наместник министра замежных справ Павел Коваль заявил, что польский урад повинен поставить юридичные перешкоды, каб не дать байкерам уехать у Польшу. По словам политика, Кремль открыто дражнить Польшу, и польский бок повинен выразно показать, что разумея гэтые намеры. Однако перешкоды могут чакать ночных волков еще и в Беларуси. Покольки они собираются ехать проз нашу краину организованной колонной, им потребны дозвол на проведение массового мероприемства. Накольки угодно, что ночные волки все же доедут до Берлина, доведаемся у нашем репортаже.
Як стало вядома Еўрарадыё, у мотапрабегу праз Беларусь возьме каля 20 начных ваўкоў на сваіх байках. Але ці атрымалі яны дазвол ад беларускіх уладаў на правядзенне масавага мерапрыемства? Першай сустрэне беларускіх байкераў Віцебская вобласць. У Віцебскі аблвыканкам па дазвол на правядзенне сваёй акцыі на віцебскіх дарогах начныя ваўкі не звярталіся.
Ничего такого не было. Естественно, они надо же поставить в известность, безусловно, что в такое-то время, то есть, да, все должны знать.
Расповедая Еврорадио, начальник отдела идеологичной працы Витебска аблвыканкама Анатоль Гуцуляк. Аккурат теперь на столе чиновника лежит папера, у якой организаторы аутопробегу по маршруте Усова-Полоц-Гатчина доводят до ведома аблвыканкама свое ожидание провести такую аутоакцию. А те ж волки этого не зробили. Не звернулися и у Витебский гарвыканкам. Гэта Еврорадио подтверждают у городским отделе идеологии. А дозвол на акцию повинны отрымливать усе. Тыя ж велосипедисты, калі пожадают провести некий велопробег по улицах города, повинны у абавязковым парадку брать на гэта дозвол, погаджается кіраўнік пресс-службы Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич. Правда, комментовать имоверную акцию ночных волков не спешается.
Я не изучал эту просто. Ну, изучить, возможно, обязательно, возможно, нет. Насколько я помню, в прошлый раз ГАИ принимала какое-то участие в этом, но не в плане сопровождения, а были какие-то совместные акции запланированы.
Карацей, выглядая на тое, что российские байкеры по дозвол на свою акцию до белорусских уладов не звертались. И что себе думают? А не думают вовсе звертаться, заявляя Еврорадио керовник этого мотопробегу Андрей Бобровский.
Это не акция, это просто едет несколько мотоциклистов по дороге, не нарушая правила, что согласовывать должны.
Тем не меньше, они плануют заехать у Хатынь, Дебрецкую крепость, каб до гэтых помников войны ускласти кветки. Так само, до речи, по нашим законодавстве массовое мероприемство. У Минску люди так само хотели просто, по их словах, покласти кветки до помника Тарасу Шевченку, а отрымали у вынику штрафы и сутки.
Если нас задержат по сутки за уложение цветов, наверное, никто этого не поймет, ни белорусы, ни россияне. Это, конечно, будет на совести там, про того, кто это делал, мы это понимаем.
А при чем тут сумление? Закон же для всех ровный. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Тем часам больш за 10 тысяч палякаў выказалі свой пратэст супраць прыезду начных ваўкоў, падпісаўшыся на старонцы Фейсбук пад назвай «Не дамо расійскім бандытам праехаць па Польшы». А паводле бліц апытання, праведзенага телеканалам ТВН, 52% апытаных жыхароў Польшы выступаюць супраць расійскага мотапрабегу. Нагадаю, падчас анексіі Крыма начныя ваўкі з'явіліся на паўвыспе з расійскімі сцягамі. Байкеры патрулявалі дарогі і ахоўвалі занятыя зялёнымі шалавешкамі будынкі. А ў прапагандысцкім фільме «Крым. Шлях на радзіму», паказаным у першую гадавіну анексіі Крыма, паведамлялася таксама, што начныя ваўкі скралі і ўтрымлівалі аднаго з украінскіх камандзіраў. Вертаемся в студию Еврорадио. Керавництво киновидеопроката заявило, что забаронено напередодні у России фильм «Номер 44» не покажут так само и у Беларуси. Заборона на показ замежных фильмов у нашей краине уже не редкость. За пошних выпадков пригадываются стушки режиссера Ланса фон Триера «Антихрист» да «Нимфоманка», а так само фильм Саши Барона Коэна «Диктатор». До речи, напередодні премьеры картины «50 оттенев шерага» у СМИ так само заявлялась информация, что и гэтую стушку не пустят на белорусские киноэкраны. Однако фильм прокат все ж таки вышел. А вот самым старым фильмом, який у Беларуси не показали, стала итальянская стужка «Калигула», якая вышла на экраны еще у 1979 годе. Однако, коли ранее решение выпускать фильм у показ цене примали белорусские идеологи да чиновники, то со стужкой номер 44 ситуация складывается иначе. Решение не показывать у нашей краине голливудский фильм было принято у соседней России. Подробности у репортажа Олеся Пелецкого.
За один день 15 красавіка з'являються дві супрацьлеглые новини. Спочатку об тим, що заборонений у Росії американський фільм «Номер 44» на території Білорусі покажуть, а потім цілком адворотне – фільм з прокату все ж здимають. Директор Мінського кіновідеопроката Василь Коктиш відповідальний за дистрибуцію всіх кінофільмів на території Білорусі. Коктиш рассказывает, как отбывалась заборона.
Они вроде бы как в Беларуси не требовали снять проката, но потом в категорической форме. И естественно, на длительные деловые договорные отношения, естественно, мы не могли проигнорировать.
Позднее белорусская установа отримала и паперовое подтверждение забороны. Василь Коктиш оправдывается, что навод при всем жадании белорусы не смогли перешкодить россиянам сорвать премьеру. Ключами до оригиналу фильма володая московская компания Central Partnership. Директор киновидеопроката так само додає, что керавництво кинотеатра восприняло заборону номера 44 у Беларуси нават с радостью. Мовляв, на гэтую стужку амаль не набывали квитков. Теперь ее заменят форсажем 7, який приносит добрый прибыток. Правами на публичный показ на территории СНД абсолютной большинстве голливудских фильмов володая московская компания Central Partnership. Я наш дублюю фильмы на российскую мову. По словам белорусских прокатчиков, именно это позволяет белорусам бачить сусветные премьеры у той же день, что и в иншем свете. Без сотрудничества с российской компанией это было бы немогчимым. Так что поглядеть у кинотеатрах американское кино, у яким офицер МГБ спробуя знайти маньяка где-то забойцу, сутыкается с неразумением керавництва, якое не верит, что в СССР могут быть маньяки, позбавляется своей посады, а потом шукая забойцу самостоятельно с допомогой своей жонки, не отрымается. Придется почекать заявление скандального фильма на торрентах. Директор Минского киновидеопроката Василь Коктиш не сумняется, что великая колькость людей поглядеть фильм «Номер 44» миновито дякуючи забороне.
Сейчас ажиотаж поднимет, все пойдут смотреть, что же это за кино такое по интернету.
Чекать засталося недолго. Сусветная премьера 17 красовика. Еще день потребный для написания титров, тыдень на огучку. У вынику великая колькость нелегальных запамповок скандальному фильму докладно забеспечена. Алис Пелецкий, служба информации Еврорадио.
На думку министра культуры России Владимира Мядинского, у фильме «Номер 44» показана не советская краина, а некий Мордор. С физично и морально неполновартостными недочеловеками, с кровавым месивом у кадры с неких орков да упыроу. А вот ведомый письменник Михаил Веллер лишит, что заборона прокату фильма «Номер 44» – это неприкрытая проява цензуры. Веллер додае, что нельга сказать нечто про фильм, не убашивший его. А все, что каже министерство, может быть як правдой, так и подманом. А мы вырашили запытаться Минакова. Кого на улице, те можно заборонять творы мастерства, и коли так, то в яких выпадках?
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Те треба заборонять творы мастерства, и коли так, то в яких выпадках?
Ну, оно должно воспитывать, во-первых, да, ну, и во-вторых, я не воспринимаю мат в любом случае, вот, и искусство, где присутствует мат, как там о нем сейчас много говорят, такого не должно быть.
Ну, запрещать, если только что-то там, допустим, ненормативная лексика, может, что-то такое, а так нет, не нравится, современное нравится.
Искусство, например, может быть антигуманным, показывать насилие, там, разврат всякий. Конечно, государство должно за этим следить. Художник, если он что-то хочет создать ценное, он должен сам думать, что он создает. Кирпич сам по себе ничего не значит. Из него туалет можно сложить, сарай из кирпича, а можно прекрасный храм. Значение объекта выявляется в системе с другими объектами, с другими ценностями. Но для этого надо иметь широкий взгляд на вещи. То есть государство должно, конечно, контролировать. Но главное, чтобы в искусство идут бездельники. Вот мое мнение. А новую информацию создает только наука и технология.
Ти треба заборонять творы мастерства, и коли так, то в каких выпадках?
Я лечу, что заборонять ничего николи не потребно. В принципе, але часом бывают такие часы, такие периоды, например, когда в Німеччині потребно было заборонить нацизм. Вот как теперь в Украине заборонили нацизм, коммунизм, то бок такие исторические периоды, что это творы мастерства, не, никакие, николи не треба заборонять.
Это были ваши слова.
Еврорадио.
Новини – наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Італія зноў спрабуе дагрукацца да еўрапейскіх структур і звярнуць іх увагу на катастрафічную сітуацыю з мігрантамі. За апошнія 5 дзён на італьянскі бераг высадзіліся 10 тысяч чалавек, і новыя лодкі з бежанцамі накіроўваюцца да Еўропы практычна 24 гадзіны ў суткі. Італьянскія ўлады кажуць пра гэта як мінімум на працягу апошняга года, у той час як прадстаўнікі гуманітарных арганізацый і міжнародныя чыноўнікі ад дабрачыннасці заклікаюць італьянцаў больш эфектыўна ратаваць бежанцаў, якія плывуць у Еўропу на старых судах. Адзначу, што падставай для новых дэбатаў пра лёс бежанцаў стала гібель 400 лівійцаў, якія спрабавалі трапіць на суседні кантынент праз італьянскія астравы. Выратаваць удалося 144 чалавекі. Еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Йоханас Хан наведае Беларусь 16-17 красавіка. Ён сустрэнецца з прадстаўнікамі ўлады, апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, а таксама са сваякамі палітвязняў. Дарэчы, за дзень да прыезду ў Мінск палітык сустрэўся з беларускім праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Апошні раз еўракамісар па пытаннях пашырэння і добрасуседства наведваў Беларусь у 2010 годзе. Тады папярэднік Йоханаса Хана Штэфан Фюлі двойчы прылятаў на перамовы ў Мінск. У Хана гэта першы візіт у Беларусь. Еўрапейскі парламент прагаласаваў у Брусэлі большасцю галасоў за рэзалюцыю да стагоддзя масавага забойства армян. У дакуменце гаворыцца, што ахвярамі гэтай расправы на тэрыторыях падуладных Асманскай імперыі сталі 1,5 мільёна чалавек. Еўрадэпутаты запатрабавалі ад Турцыі таксама прызнаць гэтую падзею генацыдам. Турцыя рашуча асудзіла вынік галасаванняў у Еўрапарламенце. Еўракамісія афіцыйна абвесціла пра свае прэтэнзіі да Google. Антыманапольны рэгулятар ЕС абвінавачвае гэтую амерыканскую карпарацыю ў злоўжыванні сваім дамінуючым становішчам на еўрапейскім рынку інтэрнэт-пошуку. Еўракамісар па пытаннях канкурэнцыі сцвярджае, што Google забяспечвае перавагу ўласным таварам і паслугам, недастаткова дапамагаючы пакупніку знаходзіць іншыя. Тым часам кіраўніцтва Google выказала намер апратэставаць абвінавачванні Брусэля ў свой адрас. Карпарацыя кажа, што яна працуе на карысць спажыўцоў. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пераносімся ў Вялікабрытанію, дзе павялічваецца колькасць людзей, якія хочуць выйсці з Еўрасаюза. Яшчэ на пачатку года прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон паведаміў, што мае намер паскорыць тэрміны рэферэндуму аб сяброўстве яго краіны ў ЕС. Рэферэндум быў запланаваны на 2017 год, але, па словах Кэмерона, ён будзе толькі рады, калі гэтая падзея адбудзецца раней. У сваю чаргу лідар партыі незалежнасці Злучанага каралеўства Найджэл Фараж лічыць, што ў брытанскім грамадстве надышоў момант, калі большасць людзей хоча, каб краіна вызвалілася ад палітычнага саюза з ЕС. А ён асабіста гэтае імкненне падтрымлівае. Падрабязней пра тое, якія палітычныя настроі пануюць у жыхароў Вялікабрытаніі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У Вялікабрытаніі 7 траўня адбудуцца парламенцкія выбары. Кіруючая кансерватыўная партыя паабяцала, што калі пераможа, будзе ініцыяваць рэферэндум аб выхадзе Злучанага каралеўства з Еўрасаюза. Згодна з самым апошнім сацыялагічным даследаваннем, амаль аднолькавая колькасць брытанцаў падтрымліваюць ЕС і выступаюць супраць яго. Так, 40% апытаных адказалі, што прагаласавалі б за тое, каб Вялікабрытанія засталася ў складзе Еўрасаюза. 39% хацелі б выйсці з яго. 17% не змаглі адказаць. Цікава, што яшчэ напрыканцы мінулага года, паводле дадзеных апытання французскага даследчага інстытута Opinion Way, за выхад Вялікабрытаніі са складу ЕС гатовы былі прагаласаваць 42% брытанцаў, у той час як супраць выступалі толькі 37%. Тады апытанне праводзілася па замове газеты «Ле Фігаро». Яшчэ ў пачатку месяца былы кіраўнік урада Тоні Блэр заявіў, што перамога кансерватараў на выбарах 7 траўня створыць пагрозу выхаду з Еўрапейскага саюза, што прывядзе да эканамічнага хаосу.
I believe passionately that leaving Europe would leave Britain.
Я глыбока перакананы, што калі Вялікабрытанія пакіне Еўропу, то гэта зменшыць яе ўплыў у свеце, гэта адчувальна пашкодзіць нашу эканоміку. А яшчэ, хоць гэта і менш відавочна, але гэтак жа важна для нашай будучыні. Гэта будзе супярэчыць нашым каштоўнасцям, дзякуючы якім мы лічым сябе вялікай нацыяй.
Дэвид Кэмерон тады ў адказ настойваў, што ставіць краіну на першае месца, даючы грамадзянам магчымасць выбіраць, заставацца ў ЕС ці выйсці з яго.
Тоні Блэр says, don't trust the people. I say wrong. We should trust the people.
Тоні Блэр заклікае не верыць людзям. Я кажу, што гэта няправільна. Верыць трэба. Мы перагледзім умовы нашых адносін з Еўропай, а затым да канца 2017 года правядзем рэферэндум аб членстве ў Еўрасаюзе. І гэта правільны шлях для Брытаніі.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Між іншым, еўраскептыкі маюць моцныя пазіцыі і ў еўрапейскім парламенце. Яны разам з нацыяналістамі займаюць кожнае трэцяе крэсла ў законатворчым органе ЕС. Па выніках леташніх выбараў у Еўрапарламент трыумфатарамі сталі нацыянальны фронт пад кіраўніцтвам Марын Ле Пен, які атрымаў перамогу ў Францыі, а таксама незалежная партыя Злучанага Каралеўства, якая выступае за выйсце Брытаніі з ЕС. Таксама еўраскептыкі прыходзяць да ўлады і ва ўласных краінах. Напрыклад, на сёлетніх выбарах у Грэцыі перамогу атрымала левая партыя Сірыза. Па меркаванні амерыканскага палітолага Эндрю Макая, перамога левых у Грэцыі гэта толькі першы крок да развалу ЕС. Спецыяліст лічыць, што наступнымі крокамі будуць перамога еўрафобаў у крызісных Італіі, Іспаніі ды Партугаліі. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Чарговы гучны выпадак самагубства здарыўся ў нашай краіне. Выкладчыца універсітэту павесілася ў доме, з якога яе хацелі выселіць. Як стала вядома пазней, жанчына мела вельмі цяжкую хваробу. Гэта ўжо другая падобная справа, якая адбылася ў Беларусі сёлета. У лютым жыхар Бабруйска падарваў сябе каля мясцовай крамы. Па інфармацыі следчага камітэту, у загінулага ад выбуху бабруйчаніна быў рак. Мужчына меў групу па інваліднасці. Абодва самагубства нечым падобнае, аднак у выпадку смерці гомельскай выкладчыцы акрамя хваробы ёсць і іншыя прычыны, за якіх яна вырашыла пакінуць двух дзяцей без маці. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Выкладчыцу з Гомельскага універсітэта імя Францыска Скарыны знайшлі павешанай. Асноўная версія – суіцид. Яна працавала на кафедры беларускай мовы, была замужам, мела двух дзяцей. Па версіі адміністрацыі універсітэта цяжка хварэла, расказваюць у дэканаце філалагічнага факультэта.
Чалавек вельмі актыўны, адукаваны, падрыхтаваны спецыяліст ва ўсіх адносінах. Але ў яе былі праблемы са здароўем. Вот гэта і прывяло да трагічнага фіналу.
Іншая версія адміністрацыя называе здагадкамі. Але былі ў выкладчыцы іншыя праблемы. Дом, дзе яна жыла, суд прызнаў інтэрнатам універсітэта. Выкладчыкі, якія там жывуць, не змаглі прыватызаваць кватэры, а канфлікт паміж адміністрацыяй і выкладчыкамі цягнецца даўно, гаворыць на кафедры беларускай мовы. Сусед выкладчыцы Віктар таксама даўно не можа прыватызаваць кватэру ў доме, які суд прызнаў інтэрнатам. Загінулы ён знаёмы даўно, што дакладна стала прычынай хвароба ці кватэрнае пытанне, сказаць не можа.
А преподаватели, которые поставляли квартиры в Новосибирске, квартиры поставляли, приехали сюда работать по обмену. Ну, то есть, когда университет основывался, привозили сюда, а теперь их выгоняют, гоняют.
Дом, які раптоўна стаў інтэрнатам, не адзіночны выпадак. Раней мы паведамлялі пра пад'езд аднаго з жылых дамоў, які адміністрацыя Маскоўскага района Мінска палічыла інтэрнатам. Суды за кватэры цягнуцца па сёння. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам Сусветная арганізацыя аховы здароўя апублікавала чарговы штогадовы рэйтынг самагубстваў па краінах. Першае месца ў ім займаюць паўночная і паўднёвая Карэя. Сярод краін былога СССР больш за ўсё самагубстваў адбываецца ў Літве і Расіі. Беларусь у гэтым спісе займае 19-е месца. Менш за ўсё жыцця па ўласным жаданні зыходзяць жыхары Лівана, Саудаўскай Аравіі ды Сірыі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Барселона і Порту атрымалі ўпэўненыя перамогі ў першых чвэрцьфінальных матчах Лігі чэмпіёнаў. Каталонцы ў гасцях з лікам 3-1 абыгралі Парыс Сен-Жэрмэн, у складзе якога адсутнічалі вядучыя гульцы, у тым ліку і лідар каманды Златан Ібрагімавіч. Адзначыў, што ўсе галы ў матчы забівалі прадстаўнікі Барсы. Двойчы вызначыўся Суарэс, адзін раз забіў Неймар. А напрыканцы сустрэчы аўтаголам адзначыўся абаронца гранатавых Матье. У Партугаліі мясцовы Порту, які граміў барысаўскі Батэн у групавой стадыі, нечакана лёгка перайграў Мюнхенскую Баварыю, таксама з лікам 3-1. Два галы на рахунку Куарэжмы, яшчэ адзін забіў Мартінес. Мяч прэстыжу ў Баварыі правёў Алькантара. Матчы ў адказ адбудуцца 21 красавіка. Нагадаю, напярэдадні адбыліся яшчэ два чвэрцьфінальныя матчы. У мадрыдскім дэрбі Атлетыка разышоўся нулявой нічыёй з Рэалам, а Ювентус дома з мінімальным лікам перайграў Манака 1-0. 15 красавіка прайшлі паўфінальныя матчы Кубка Беларусі па футболе. У Барысаве 11-разовыя чэмпіёны краіны з мясцовага Батэ сустракаліся з уладальнікамі срэбра 2014 мінскімі дынамаўцамі. Гульня не выявіла пераможцу, хаця і атрымалася даволі напружанай. Так, напрыканцы першага тайма на полі адбылася сутычка паміж абаронцам «Дынама» Сергеем Канцавым і хаўбекам Батэ Александрам Карніцкім. Абодва футбалісты атрымалі папярэджанне ад арбітра. Тым не менш, выніковы лік 0-0. З такім жа лікам скончылася і другая паўфінальная сустрэча паміж салігорскім «Шахцёрам» і брэсцкім «Дынама». Гульні ў адказ пройдуць 29 красавіка ў Брэсці і ў Мінску. А фінальны паядынак за Кубак Беларусі адбудзецца на полі гомельскага стадыёна «Цэнтральны» 24 траўня. Новы рэкорд Беларусі зафіксаваны ў Брэсце на адкрытым чэмпіянаце краіны па плаванні. У заплыве на дыстанцыі 100 метраў батэрфляем гамельчанін Яўген Цуркін на 21 сотую секунды абнавіў сваё ж ранейшае дасягненне і паставіў новы нацыянальны рэкорд – 51,44 секунды. Высокі вынік на фінальным заплыве паказаў і мінчанін Павел Санковіч – 51,57 секунды. Аднак Цуркін і Санковіч занялі толькі другое і трэцяе месцы адпаведна. Першаму заплыве на 100 метраў батэрфляем быў паляк Конрад Чэрняк. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Google і Abbey Road Studios сумесна запусілі інтэрактыўны сайт, а беларускі Грінфэст рассакрэціў частку лайн-апа. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Новы летні беларускі Open Air Green Fest рассакрэціў частку лайн-апа. Да амерыканцаў Папа Роч, якія выступяць хэдлайнерамі фэсту, дадаліся расіяне Люмен, літоўцы Colors of Bubbles, эстонцы Elephants from Neptune, беларусы Дай Дарогу і Мэнді Глорі. Астатніх удзельнікаў арганізатары плануюць назваць у траўні. Нагадаем, Green Fest пройдзе 3 ліпеня на аэрадроме Баравая пад Мінскам. Гэта будзе першая спроба правядзення ў Беларусі фэсту з 10-гадовай гісторыяй. Паралельна ён можа адбывацца ў розных краінах. Так, на тыдзень раней ён пройдзе ў Санкт-Петербургу і парадуе публіку выступам Мьюз. Арганізатары фэсту, кампанія Atom Entertainment, спадзяюцца, што беларусы ўпадабаюць фестываль, і ён будзе ладзіцца ў нас штогадова. Google і Abbey Road Studios сумесна запусілі інтэрактыўны сайт, які дазваляе правесці паўнавартасную экскурсію па памяшканнях легендарнага студыйнага комплексу Abbey Road. Наведвальнікі сайта могуць прагуляцца па асноўнай студыі і адным з апаратных пакояў, а таксама папрацаваць з гістарычным абсталяваннем, такім як чатырохтрэкавая кансоль J-37, на якой быў запісаны альбом The Beatles Soldat Peppers Lonely Hearts Club Band. У якасці віртуальных экскурсаводаў выступаюць таксама прадзюсар Джайлз Мардзін, гукарэжысёр Мірэк Стайлз, а таксама вядучая BBC6 Лорен Лаверна. На сайце размешчана больш за 150 сферычных панарамных здымкаў. Наведвальнікам таксама дэманструюцца гістарычныя фатаграфіі і відэазапісы. Гэры Берлоу абвясіў, што плануе паставіць мюзікл на аснове рэпертуару TXZ. Праца, відаць, толькі пачалася. Па словах лідара гурта, ён збіраецца ажыццявіць пастаноўку ў бліжэйшыя 5 гадоў. TXZ сёлета спаўняецца 25 гадоў. Адпаведна, да моманту гатоўнасці меркаванага шоу яму будзе ўжо 30. Так што атрымліваецца, што мюзікл будзе напісаны да чарговага юбілею. У 2007 годзе на сцэне быў пастаўлены неафіцыйны мюзікл «Never Forget», запісаны акурат на аснове песень TXZ. Барлоу тады катэгарычна адмовіўся якім-небудзь чынам яго падтрымліваць. Дарэчы, 15 красавіка ў Мінску выступіў Робі Уільямс, былы ўдзельнік TXZ. Паглядзець фотаздымкі з шоу легендарнага Робі можна на нашым сайце eurradio.fm прама цяпер. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Юля Алексєєва з афішей Єврорадіо. 17 красовіка гурт «Последні танки в Парижі» на чолі з Льохою Ніконовим виступить у клубі «Репаблік». ПТВП – гэта лютасть, адчай і каханні, аправленыя калючымі гітарамі і самааданным вакалам. Яны граюць музыку пратэсту, які ніколі не заканчваецца і ператварае штодзённасць у прастору асабістай рэвалюцыі для кожнага. 24 красавіка у клубе «Тайм-аут» у Гродні адыграюць «Дай дарогу». Гурт шчыра хуліганскі. Тут і ненарматыўная лексіка, і жыццёвыя тэксты пра бытавуху, і досціп аўтараў. Граючы ўжо больш за 16 гадоў, гурт «Дай дарогу» сёння заваяваў статус лідараў панк-рок-руху ў Беларусі. Каралі сучаснага рок-н-ролу, нямецкі кавер-бэнд The Baseballs упершыню ў Беларусі 21 красавіка ў сталічным прайм-холе. Яны прывязуць у Мінск свой апошні альбом Game Day, які вылучаецца на фоне папярэдніх рэлізаў. Калі дэбютная кружэлка і наступная складаліся з кавер-версіі поп-кампазіцыі, вядомых па ўсім свеце, то на Game Day прысутнічаюць ужо аўтарскія песні. 25 красавіка ў клубе «Репаблік» адыграе Noise MC. У сакавіку Івану Алексєєву споўнілася 30 гадоў, а гэта значыць толькі адно. Noise MC гатовы закаціць з нагоды свайго дня цэлую вісерыю вечарын, які ўсе запомняць надоўга. Юбілейны тур адназначна стане самай гучнай падзеяй у канцэртным жыцці гурта Noise MC. Шмат песень, шмат шоу, шмат фрыстайлу. Дастаткова будзе ўсяго, бо хронаметраж канцэртаў абяцае пераваліць за 3 гадзіны. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.